Majanga asili yanatishia juhudi za kufikia malengo ya maendeleo endelevu au SDGs katika nchi zote duniani. Uganda ni miongoni mwa nchi ambazo mwaka huu na mwaka jana 2020 zimeathiriwa moja kwa moja na mlipuko COVID-19 na kuongeza chumvi kwenye kidonda cha mafuriko makubwa kihistoria. Licha ya changamoto hizo, serikali inawatia moyo wananchi kufanya kazi kwa bidii na kwa busara ili kudhibiti madhara ya majanga haya, hasa jamii za ziwani zinazokabiliwa zaidi na majanga haya mawili kwa wakati mmoja. Makala iliyoandaliwa na John Kibego ina maelezo zaidi.
Msikilizaji, Butiaba ni mwalo uliokuwa na shughuli nyingi kuliko yote kwenye ziwa Albert kabla ya kuanza kwa mafuriko mwaka uliopita sambamba na mlipuko wa COVID-19. Biashara ya samaki na sekta ya uvuvi vilikwama, na sasa jamii hii imegeuka kuwa tegemezi. Leo hii pia wamepokea msaada wa kibinadamu kutoka shirika la Lakwado.
Jinangu Zabi Bashiro, tunashukuru sana namna mnasaidia sisi hii. Piko na watoto 5, kama kuna chakula kama hii, sangine tunatumia uji hizi vi, tunashinda naye. Business hakuna siku hizi, namna corona nakuja, tunanunua samaki na kata pesa kukata.
Unayambia nini serikali ya Uganda?
Kwa government tunataka usaidisi ama chakula ama pesa ya kusaidia sisi kwa business, hivyo hivyo.
Asa wakia Musa Moses.
Wewe ni mayor wa mji wa Butiaba, mafuriko yamewaathiri namna gani mipango yenu?
Kwa town council siko na village 10, lakini flood ilipiga villages 8 yote. Walikuwa hawambaga chakula. Butiaba walikuwa wanapataga chakula zao hapa, zinapata hata wengine, lakini siko hizi wanarudi kukua wa beggars. Hiyo ni shida kwetu.
Hali hii inakupatia picha halisi ya maisha hapa kwenye ziwa Albert, ambayo si tofauti zaidi na ilivyo kwenye maziwa mengine kama Victoria na Kioga. Inakadiriwa kuwa watu zaidi ya 1030 waliathiriwa na mafuriko katika wilaya ya Bulisa pekee. Bwana Simon Bimbona ni mkuu wa huduma umma wilayani.
Bila shaka mafuriko yameturudisha nyuma sana. Kwa mfano, sasa tulikuwa tumejenga kituo cha afya cha Butiaba ambacho kiligharimu serikali kuu zaidi ya shilingi milioni 500, lakini sasa kimetuama kwenye maji na kupotezwa kutokana na mafuriko. Manake lengo la afya limeathiriwa vibaya na tutaanza upya kujenga kituo cha afya. Inamaanisha juhudi za kufikia lengo la upatikanaji wa huduma za afya limevurugwa.
Na kuongeza kuwa
hata ukiangalia jamii nzima imeathirika. Angalia nyumba zao, vyanzo vya mapato vyote vimevurugika na maisha ni magumu kabisa. Maana watu wataanza kujipanga upya ili kuendelea kiuchumi na kijamii. Mafuriko yamekuwa na madhara makubwa.
Hata hivyo, Bwana Bimbona anasema bado kuna matumaini katika miradi mbalimbali ya serikali.
Kama serikali tumeweka mikakati, kwa mfano mkakati wa kutumia uwekezaji kwa ngazi ya parokia, ambapo kila parokia imetengewa ufadhili wa kifedha. Pia watakuwa wakipatiwa vifaa vya kilimo na mbegu ili kuimarisha uzalishaji wao. Watakubaliana na kubaini vipaumbele na kuendelea na shughuli zinazofaa kujikwamua kiuchumi.
Kuhusu misaada ya dharura, Bwana Bimbona anasema,
bila shaka misaada ya dharura haitoshi. Ingawa inasaidia baadhi ya watu kwa kiasi fulani, muhimu zaidi ni kutafuta mbinu za kuwawezesha kupata vyanzo vya kiuchumi vitakavyowasaidia kupita kwenye janga hili katika njia endelevu. Msaada ni wa siku moja au mbili, lakini tunahitaji watu wasiovunjika moyo na tufanye kwa bidii kuepuka madhara zaidi ya janga hili linalotukabili.
Wimbi la pili la mlipuko wa COVID-19 nchini Uganda limekuwa sawa na msumari wa moto kidondani kwa waathirika wa mafuriko kote nchini.